Andao iara-dalana e.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana masina.
Vao miarana azy.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana e.
Zoma takariva ny 15 ny volana oktobra itondrana aminao ny vaovao ny fiangonana indro ary atolotrainao vetrany ireo lohateny mbaovao. Notanterahina androany ny fanaovana veloma farany any masera Christine Sozinska, masera ny fia de Marie Auxiliatrice mpanaradiany Don Bosco sy mamera Marie Dominique Mazzarello. Nanomboka androany ny fikonandohan'ny sinoda ho an'ny diosezin'ny Morondava sy ny diosezin'ny Tsoroan'ny Mandidy ho farana misorona masina fanokafana ny sinoda amin'ny alahady ho avy izao. Ho an'Antananarivo dia nisorona masina amin'ny alahady 17 ny volana oktobra izao amin'ny 5 no hanomboana izany. Manantona fiarabana sy ny firaritso antsika mianakavy ary manasanao hanaraka ny antsipirihana izany vaovao ny fiangonana izany. Anomboantsika ny vao amin'ity takariva ity ary ny fanovam-beloma farany ny nofo mangatsika ny masera Christine Sozinska avy amin'ny fikambana ny masera Fio de Mario Auxiliatrice mpanaradian Don Bosco sy mamera Marie Dominique Mazzarello. Nitanterahina tao amin'ny tokotany ny fohibehan'ny masera Fio de Mario Auxiliatrice tao Ampasan'ny Malomo ny sorona masina fanankina ny fanahiny amin'Andriamanitra sy ny fanaovam-beloma farany azy notarihan'ny Monseigneur Georges Varquet eveka ny Paul Berger sy Monseigneur Rosario Vella niaraka tamin'ireo anadahany ao amin'ny fikambana ny Salesianny Don Bosco sy ireo prêtre avy amin'ny diosezy ny asany ity masera ity. Nanana antsara-panahy nampiavaka azy i masera Christine teo amin'ny fahavelony ary maro ireo nijoro ho vavolombelona izany hatsara-panahiny izany fa asongadiny Monseigneur Rosario Vella nandritry ny toroteny kosa ireo antsara-panahy izay heveriny fa mendrika ho alaintsika tahaka dia ny fanamasina tena, ny fahatsorana sy hafaliana ary ny fitiavana. Monseigneur Rosario Vella eveka ny moramanga.
Betsaka ny hatsara-panahy izay ananany masera. Voalohany ny famasitena. Faharoa ny fahatsorana sy ny hafaliana izay iaina ny mandrakariva. Ny fahatelo fitiavana fe betsaka fa nofidiko ireo zavatra telo mba iaina tsika koa satria sika tokony hiezaka tokoa anaraka ny ohatra tsara nomeny atsika. Masina tokoa izy. Famasinana andavanandro. Famasinana avy amin'ny toe-panahy ananany Don Bosco sy manana toetra fondrena izay mahay mifandray amin'ny olona rehetra. Fahatsoram-po no nentiny amin'ny fiainany manontolo namany olana. Ny anarana hoe Christine ny masera nitondra any Kristy velona amin'ny toerana rehetra izay nandehanany sy nandalovany. Kristina ny anarany dia Kristy no nentiny. Sady Kristy zanaky ny masina Maria.
Na vita be tamin'ny asa fanirahana ho an'ny tanora sy ho an'ny fiarahamonina i masera Christine ka naneho ny fankasitrahany an'izany lehiben'ny fikambanany Salesianina eto Madagasikara sy ny nosy Maurice Mompera Innocent Bizimana.
Ny fankasitrahana dia ho an'ny tenany sy ny ezaka izay natao mba haneho mba mijoro avolombena ny finoana sy maharelidiozy azy. Natako fa modely ho antsika amin'izany. Misy fotoana tsy tokony tsika masera Christine kosa dia nampiavana. Toteneko aty ny ezaka maro natao ity siaroa fa isaky misy vatra tsy mety a dia ho izy dia mandaminy ary tsy mandatra na ankirany na ankirany. Lazaina fa miara amin'ity fiainana ity masera Christine kanefa any an-danitra. Ny kristianina talohany laza hoe teraka any an-danitra ny havantsika ka tsy tokony malahelo na dia manahira ny haniny misaraka isikolombelona fa manana solotena any ankoatra.
Bula velona ni reny masera Kristina ary misy koa ireo raitapo aminy bula velona simririany ka naneho ny fankasitrahana andreo fianakaviana ny firenena ny aviny ary ireo rahavaviny amin'ny fikambanana izay niarany asa tamin'ny masera Kristina nahafahana nanohy ny asa ny fikambanana I masera Laura lefitry ny lehibe ny fikambanana ny masera fille de Marie auxiliatrice eto Madagasikara izay nitondra teny ny lehibe an'izy ireo izay tsy eto an-toerana fa namonjy ny fivoriam-be any Roma ho rahantsika ary izay teny fisaorana izay amin'ny teny frantsay
un très grand merci à sœur Christine pour sa générosité sa joie sa disponibilité sa fraternité son amour pour chacune de nous pour tous les moments belles qu'elle nous a aidé à vivre merci à sa famille particulièrement à sa chère maman son frère, sa sœur, qui avec grande générosité ont donné à sœur Christine la possibilité de quitter. Un grand merci à chacune de nous, les filles de Marie Auxiliatrice, parce que nous partageons ensemble, avec tout notre cœur, ce moment pour dire le dernier au revoir à sœur Christine. Nous avons partagé des moments très belles avec elle aujourd'hui, 15 octobre que nous célébrons les 36e année de l'arrivée de nos premières sœurs à Madagascar. C'est significatif que sœur Christine va grandir la communauté de la famille salésienne au paradis.
Tany amin'ny diocesin'ny Port-Berger no niasa farany masera Kristina izao nantsoan'Andriamanitra handray ny valikasasarany izao. Ny talata maraina teo moa izy no niainga tany Port-Berger hiazo Antsy Antananarivo mba hanaramasony fahasalamany. Mankasitraka ny asa vitany ihany koa ny diocesin'ny Port-Berger araka izao ampahany teniny monseigneur Georges Varquis izao.
Tampoka ny fahafatesana tsy araka ny nambohisintsika zany ary mivavaka ho antsika cher Christine. Fahasoavana mpanomezany fahasoavana noraisintsika sy maintsy zaraina amin'ny hafa koa izany. Iny masera mivavaka ho anao izahay mivavaha ho anay.
Enina amby enimpolo taona I masera Kristina izao nantsony indray ody any amin'izao ary telo amby efapolo taona naha relijiozy azy dia mirary fiononana feno sy mankahery ny fikambanany masera fille de Marie auxiliatrice izahay eto amin'ny RDB. Anisantsika izay vovoan'ny fiangonana izay ny sinoda izay nosokafan'ny Papa François tamin'ny alahady fahafolo ny volana oktobra teo tany Roma ary amin'ny alahady fahafito amin'ny folo ny volana oktobra izao no hanombohan'izany amin'ny diosezy rehetra maneran-tany. Ny lohahevitra omen'ny ray masina hodiniana amin'izao sinoda izao moa ny hoe eglizy miaradi fiombonana, fandraisana anjara ary ny asa fanirahana. Samy manana ny endrika anatanterahany azy ny isan'ny diosezy. Ka isantarantsika izay fifampizarana izay ny vaovao avy any amin'ny diosezin'ny Morondava namana Billy Radio Fanasina.
Miantso sinoda ny evêka ray aman-dreny monseigneur Marie Fabien Raharilambonaina raha namaly ny antsoavy izay nataony Papa François mikasika n'izay sinoda izay ihany koa. Izany dia ho totosaina ny 14 ka hatramin'ny 17 ny volana oktobra 2024 mba ho eglizy miaradia fiombonana fandraisana anjara asa fanirahana ireo ny lohahevitra irosoana ao anatin'izany. Misimisy any fandaharam-potoana ao anatin'ity sinoda eto anivon'ny diosezy ity. Ankoatra ny fahatongavana sy ny sapole ary ny vavaka ariva dia isy ihany koa ny lamesa fanokafana ho any zoma sy fanazavana ny votoatin'ny sinoda izay hotariany monseigneur Marie Fabien Raharilambonaina. Eo ihany koa ny fametrahana ny sorodalana ho araina amin'izany. Ho any sabotsy 14 oktobra dia fanatanterahana sorona masina ny fandaminana asa ary ny fanomanana entimody. Ho any sabotsy solakandro dia isy ny fivoriana sy vaovao samihafa. Ny alahady 17 ny volana oktobra lamesa fanokafana ny sinoda amin'ny valora maraina ho tanterahina eto amin'ny katedraly Maria Manjakana Mahora ho tariny evêka ray aman-dreny ihany. Maromaro ny mpanainjara ao anatin'ity sinoda ity: ny evêka, ny pretra rehetra, ny relijiozy any amin'ny pastoraly, ny talentsekoly, ny katesiety na solotena ny katekista isaky ny paroasy distrika, ireo filoham-piangonana isaky ny paroasy distrika. Bilira de ofanasina diosezy Morondava ho any vaovao ny miara-dalana.
Wani diosezi ni tironi madidi androani anikyo no nanukafana anizani fiara na mdinkia mumba ni sinoda izani ya regizao tatitra enten nama na arminro andrimamunzi radio fafi tironi madidi zao.
Nusukafana androani sinodi yeto mni diosezi tironi madidi kasurna masina teto mparuasi katedrala Notre Dame de Bon Remède renfuiti ni diosezi nutarini son excellence Monseigneur Gabriel Randrenantenaina nutruni ni vicaire general reverend père rakutor su Jean-Claude sireo prêtra maro eto mni diosezi izany tavavory eto ni sultena kristiana maro eto mni diosezi tironi madidi izay misy distrikta fa Full mandraft san, arakan loyeftan snod tenwe, eglise miarati. Son Excellence Monseigneur Gabriel Randrenantenaina. Teo pamaranana dia nirarosoa ny kristiana rehetra eto amin'ny diosezy ny eveka mba anana izay hoe fiombonana sy fiavanana izay hatrany ny fiangonana ary izay ny tena iainana voalohany izay fotoana fantsiana fibebahana ny sinody ka mila ampiarina izany izay no azo ampitaina Armino Randrimamonjy radio fafitsoroany mandidy ho an'ny RTP
Wani eto amin'ny diosezy n'Antananarivo kosa makasika an'izay sinoda izay dia ho tontosaina ny alahady fa 17 ny volana oktobra ho avy izao amin'ny 5 ora hariva ao amin'ny ekara masinda François Xavier Antanimena ny eukaristi masina ho fanokafana an'izany sinoda izany sinoda izay nanentana ny papa François ho an'ny isan'ny diosezy iomanana amin'ny sinoda neveka izay tanterahana amin'ny taona 2020 Toy izao manaraka izao ary ny fanentanana mahakasika an'izay entiny Monseigneur Ludovic Rabenatoandro vikera generaly eto amin'ny diosezy n'Antananarivo.
Araka ny fanambara tamintsika mianakavy tamin'ny fankalazana ny 50 taona ny diosezy teny Soamandrakizay dia ny alahady fa 17 ny volana oktobra amin'ny 5 ora hariva no fanokafana ny sinode io moa dia sinode antsoina ataon'ny papa isaky ny diosezy. Io dia fionambe mahazatra fanao ny eveka any Roma amin'ny 2020 moa io ka fanomanana an'io fionana ny eveka fionana mahazatra 50 dia misy izany ilay ankokevitra na ilay fanomanana izay mbola dinihana miaraka amin'ny filankevitry ny eveka ny fomba nahataterahana azy ka ho an'ny fiangonana katolika rehefa misy zava-dehibe tahaka izao atrehana dia voalohany ny sorona masina no anomboana azy ka isorana masina io zay tarihany ray aman-dreny eto anivon'ny diosezina Antananarivo amin'ny alahady fa 17 ny volana oktobra zay atao tamena. Io zany ny fotoana anomboana ary anolorana ny ray aman-dreny an'izay taridalana ho antsika mianakavy hiatrehana ny sinode izay.
Mba hahafahantsika mianakavy mahazo ny hevitra izany sinoda izany moa sy maharaka ihany koa ny fizorana amin'n'ity sinoda ity dia asaina ianao hanaraka ny fanazavana entin'ny archeveka nantsiranana monseigneur Benjamin Marc Caramarson ny momba n'izay lohahevitra hitondrana ny sinoda ho an'ny taona 2020 ka hatramin'ny taona 2020 izay. Fandaharana finoanaina androany amin'ny valo sasany alina ary ny famerenana ho arahanao amin'ny alahady 17 ny volana oktobra izao manomboka amin'ny fito sasany maraina. Ho an'ny vaovaon'ny diosezin'ny Port Berger dia voavy nanao ny la retraite ny pretra tao amin'n'ity diosezy ity ka nisy ny fampizarana nataon'izy ireo nandritra n'izany la retraite izany. Mamitina ny izay fiainan'ny pretra sy ny diosezy izay ary mon père fidèle Razafy Mandimby avy amin'ny radio fivoarana Port Berger.
Vovinanao la retraite ny pretra ny diosezin'ny Port Berger tanterahana teto Antananarivo centre spirituel teny Tosy zay niarahana tamin'ny monseigneur Désiré Cardinal Sarahazana. Taorian'io dia nitoy avetrany amin'ny fanaovana session zay niompana indrindra fanomanana sinodan'ny fiangonana zay anentanany papa ray masiny ny fiangonana manerantany. Zany dia tontosainy niaraka tamin'ny mopera vonjy soa lalaina Marcelin zay mpanabeo amin'ny grand séminaire Moramanga. Eo ampamaranana io session io indrindra dia nandray vaovao indray fa maty tampoko i Masera Sosvisnska Kristina zay avy amin'ny fikambanana ny fille de Marie Auxiliatrice tamin'ny fahenina ambin'ny politaonany ary fa telo ambin'ny efapolo taona na religiozy azy. Marina fa io Masera io dia miasa tao amin'ny diosezin'ny Port Berger ary nipetraka tao amin'ny veche mandra-pavy tanitran'izy ireo zay ito ipetrahany fikambanany ka tantelemambahana moa zay ny fiainany diosezin'ny Port Berger tao anatin'izay ny roa herinandro zay ka dia mankahiry ny fikambanany FMA manerantany indrindra ny eto Madagasikara ary mankahiry ihany koa ny mpiara-miasa rehetra tao amin'ny diosezin'ny Port Berger zay nilaozany Masera io ka dia ivavaka ho azy ny sisa ataontsika rehetrarehetra. Opera fidèle Razafy Mandimby ho an'ny radio Don Bosco.
Fanontanterahina tamin'ny 7 oktobra fankalazana ny masinambandry mpanjakavavy ny Rozery ny lanonana fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny fotoam-pianarana tao amin'ny sekoly katolika tao amin'ny arsidiosezy nantsiranana. Mitatra ny vaovao ny namana Sabotsy Claire ekara radiofaniry antsiranana.
Tontosa soamantsara ny eokaristy masina nanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny taom-pianarana 2020 ary 2020 ny sekoly katolika teo anivon'ny diosezy ny antsiranana. Ny 7 oktobra no nanatanterana izegny izay daty natsiarovana any Notre Dame de Rozery. Teo amin'ny tokotany malalaky ny sekoly Saint Joseph antsiranana no nananaovana ny fotoam-pivavahana. Ny archeveka ny antsiranana Benjamin Marc Ramarson no nitariky izegny. Sekoly manomana olo ho missionnaire ho tabernacle velona ny sekoly katolika hoy son excellence monseigneur Benjamin Marc Ramarson. Ilaigny vavaka nefa ny fanatsarana izegny hoy izy. Fiangana vaovao ho an'ny fanabeazana katolika manorina tontolo iainana mampivelatra ny maha-olona manontolo sy ny olon-drehetra no lohahevitra noraisiny izay nanambarany archeveka fa manana andraikitry amin'ny fambolen-kazo ny mpianatra katolika ato agnatin'ny diosezy.
Zava-dehibe zay ary ny avenirasika anareo izao no kendrena amin'izany. Fantatra anareo fa efa 12% ny ala eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Raha afaka 20 taona la sisy fiarovana ny ala io voalohany indrindra ary raha tsy misy fambolena kakazo zay ny atao hoe ekolozia integrale voalaza io dia sy sony ny ala ary dianjary ohatra ny any asimo i madagasikara manontolo ary zay no isorana ny fanjakana fa manao viveriny ainy mihitsy ny fanjakana ka oka ary sika ary ety amintsika no sisa ny ala mimonimonina asika hoe mafy be ny varatra azy magnino ny antony tika ny ala amafiso ary arao maso toy ny zanak'andriamaso isaky ny sekoly katolika sy maintsy mamboly farafahakely kakazo folo ny mpianatra rehetrarehetra manomboka amin'ny maternel ka trany amin'ny farany ambony araky ho afatra io hoe depart vaovao ka manomboka amin'ny fifandraisantsika amin'ny zavaboary zay depart izay
tamin'ny fotoana io koa ny nanaovany lakolosy fanerana amin'ny tokony hijerena ny rafy fampianarana eto Madagasikara mba hitarika amin'ny fiangana vaovao tokoa tsy adinony arisheveka ny antsiranana ny nanentana ny mpianatra sy ny tomponandraikitra tamin'ny fotoana io amin'ny tokony anarana reo fepetra sakana iadiana amin'ny paritany valanaretiny COVID-19 sabotsy claire e kara radiofani roany Radio Don Bosco.
Avy amin'ny arsidiosezy ny Toamasina dia ao entin'izy ireo eto ny akon'ny fanokafana ny 80 taona ny orena ny fanilo Madagasikara teto amin'ity nosintsika ity hitondran'izay akom-baovao izay moa ny namana avy ao amin'ny Radio Masova Toamasina.
Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ho 50 ny volana oktobra ny fankalazana ny 80 taona ny jorony ny fanilon'i Madagasikara teto amin'ny nosy. Ka tamin'ny alalan'ny sorona masina no entina nanandratana ny eokaristy masina no nanokafana izany tao amin'ny ekara Masimbavy Terezy Salazamay. Nandritra izany ihany koa no nanokafana ny tao ampikatroana 2022/2022 sy nametrahana ny garaban'ny mpampiofana ho an'ny fanilon'i Madagasikara. Toy izao ny fanazavan'ny filongona ny fanilon'i Madagasikara raha serial lalan'i Rina Eugenie.
Fanokafataona pikatroana 2022/2022 ary 2022/2023 manaraka izany dia fanokafana ihany koa ny 80 taona ny fikambanana fanilo manerana nosy ary ny fahatelo dia ny seremonia fametrahanay marika andraikitra maripanofanana ho an'ireo mpiandraikitra filoha izay nanatrika fiofanana tato anatin'ny fikambanana fanilo Madagasikara ka nametrahanay ny lazanay anazy hoe ireo garaban'ny mpampiofana ao anatin'ny sokatso fanofanana ny asa ho tanterahanay amin'ity topikatroana nysokafana ity dia manaraka ny rafitra moa izany izahay ato anatin'ny fanilo dia manatanteraka an'ireo lasa isan-karazany dia ny any amin'ny nasionala no mandefa an'izay voalohany dia avy eo mankany amin'ny diosezy dia ny any amin'ny diosezy manaparitaka anazy any amin'ny faritra sy ny any amin'ny fivondronana ka ny diosezy tsirairay dia efa samy manana lahasa ataony amin'itya topikatroantsia entina anabiazana sy ampitana izay fanabiazana izay ho an'ireo ankizy vavy sy tovavy atao anatin'ny fanilo Madagasikara tanjonay atao anatin'ny fikambana fanilo Madagasikara dia ametraka karabana kiray ho an'ireo mpampiofana dia izy 20 mianada izay tonga taty amin'ny diosezin'ny Toamasina zany dia mitoloranay an'ireo maripanofanana izay folara nitovizanay rehetra izay mpampiofana atao anatin'ny fikambanana dia tafatsangana androany zany izay karabany mpampiofana izay 20 moa ny tonga tatia fa eo amin'ny 50 menata eo izahay nao anatin'izany karabampanofanana izany dia mbola hijery fotoana zany izay anolorana an'ireo ambiny
nandritra io fotoana io ihany koa moa nanaovana ny famindra-pahefana tamin'ny maso ivovaovao ny fanilon'i Madagasikara mpitondra feo ho an'ny ankizy vavy Ramatokely Rasoany Irina Nomenjanahary Mariana Virginie izay avy amin'ny diosezy n'Ambatondrazaka niatrika izany rehetra izany moa ny iray ampanayombona ny fanilon'i Madagasikara Reverend Père Randrianandrasana Parfait dia izay ny vaovao miara-dalana avy aty amin'ny diosezy ny Toamasina ho an'ny fampahalalam-baovao ny Radio Don Bosco.
Ny Ni vovo vya mnereo fianguna na sami afar no amarana tzika iti vovo ni takariva iti. Numariena ni ala ati fafuli ni vula na oktobra teo ni fanukafana ni fankalazana ni tingirto na faropulu ni fianguna na sikuli aruva ni masndadzo anfatulomropulu au avaratze na itos. Nismuni surna masna sirio fankalazana sami afa ni tinizireo nana mariena izani. Toy ny fanaovana ny soratra rotobe tany amin'ny commune Ambotrapeto teo ihany koa ny fitsaona ny sakramenta masina sy ny mariazy miara-misotra tamin'ireo telo andro mialohan'ny sorona masina nankalazaina fa folo ny volana oktobra mampatiatsika ny lalan'ny zorana izany fiangonana nandritra ny roapolo taona izany ramato rasolo mampionina georgette katechete ao amin'ny fiangonana masindajo any fatelo amby roapolo avaratsena itaosy
Tany amin'ny taona sivy amby sivifolo sy valonjato sy arivo a nefa nisy ny famolavolana ny anorenana ny fiangonana sekoly satria nitombo be tokoa izany nisan'ny mponina teny amin'ny faritra Itaosy iny nitombo izay tsy izy ihany koa nisan'ny kristianina tao amin'ny fiangonana masina amin'ny sely Itaosy teraka teo ny hevitra izany satria ireo mopera karma no nitondra ny distrika ny masina amin'ny sely Itaosy tamin'izany a ka tamin'ny voalohany volana mey raika sy roa arivo no natao ny ady fototra ka tamin'ny fahefatra ambifolo ny volana jolay roa sy roa arivo natao ny fitokanana ny sekoly sy ny fiangonana dia nitokanana indray ny trano sekoly a ny enina sy roa arivo ny telo jona enina sy roa arivo
ho an'ny karam-bobao avaratra ao anatin'ny distrika nandrepamaky a dia ankalaza ny fetim-piangonana ihany koa izy ireo sady andro ny katesista no eo ihany koa ny fandraisan'ireo zanaky ny fiangonana ny sakramentany eokaristi ny mariazy ary ny fanavaozana ny alahady 7 oktobra ho avy izao moa no hotanterahana izany manazava sy manentana ny mahakasika an'izay ary andriamatoa andrianarimanana narcisse rojo katesista sy andriamatoa rakotondraybe teofila fila
Manentana antsika rehetra ho tonga hifanotrana eny an-tanindrazana amin'ny alahady 7 volana oktobra 2020 sy roa arivo io.
Dia manentana antsika rehetra ao amin'ny zanaka mpelezana rehetra mba ho tonga hifanotrana eo an-tanindrazana. Maro ny vokatry ny aretina teo aloha teo dia tsy tonga isika rehetra tany zanaka mpelezana. Izao izay vao manentana tongava ary misy manateny izahay. Fa ny fiangonana hafa ary tonga hifanotrana eo amintsika fa mino izay fitsika zanam-pelezana tsy ho ambanina izany
tafiditra anatin'ireo hetsika samihafa anamariana ny 40 taona ny kara masimbafy terezy avy an'ny avilabe masoandro ny famelabelarakevitra izay niarahana tamin'ny mompera rakotoary velo andre vonjitsoa ny alahady 10 oktobra teo famelabelarakevitra nanazavana ny hevitry ny isa 40 izay fiomanana sahady ho amin'ny fiatrehana ny tonjobily 50 ny fiangonana fiomanana izay natao hidiovana sy handraisana aina vaovao Isan'ny noraisina ohatra ny 40 nisiny safidrano tamin'ny andron'ny Noe natao ho fanadiovana ny voary ny ranonorana tamin'izany hialana tamin'ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy ny rano izay manome aina vaovao indray avy eo nanazavana ihany koa ny lohahevitry ny taompankalazana izay nalaina tao amin'ny taratasy faharoa nosoratan'ny masindapaolo ho an'ny korintianina ao amin'ny toko 8:17 tapany voalohany manao hoe ampy ho anao ny fahasoavako Ny sabotsy avy izao moa dia mbola izy izay famelabelarakevitra izay izay iarahana amin'ny mompera Elia avy amin'ny fikambanany pretra karma. Hosokafana ofisialy amin'ny alahady avy izao moa izay fankalazana ny 50 taona ny karabe masoandro arovan'ny masimbavy Terezy avy an'ny avila izay mandritra ny eokaristi masina anankiroa dia ny amin'ny eninora sy ny amin'ny sivy ora anasana ny zanakam-pielezana sy ireo vatona sonotry ny tany ny fiaraha-miombavaka amin'izany.
Dia ireo ary ny vahoatsika tamin'nyity takariva ity ankasitrahanay no ny ara-dalina taminay mankasitraka an'ireo namina rehetra nanampy tamin'ny fanangonam-baovao teo Imalala dia manao ny mandrapitafa sy manapiresaka ao amin'ny fanatsika amin'ny manaraka indray ary velona tompoko
Dao iara-dalana e?
Miara-dalana?
Miara-dalana!
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana masina.
Voamerana azy.
Miara-dalana!
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana e!